Mange tak for velkomsten. Jeg må sige, jeg føler mig rigtig meget velkommen. Dels på grund af alle jer, men også fordi, at, som Jenny nævnte, at så har vi jo en familiær relation. Og også via mit arbejde føler mig meget hjemme. Jeg arbejder til daglig ved Bent Jensen. Og jeg plejer at sige, at det er nogle fantastiske firmabiler, vi har. Fordi så snart de kommer til Herning Byskiltet, så får de hjemme ved. De vil ikke så langt længere, så vi har rigtig meget lokalt arbejde. Men tak for velkomsten. Ja. Som sagt, jeg bor i Tømring med min kone og halvdelen af vores børn. Vi har tre børn. Ja. Den ældste bor derhjemme på fuld tid, så den mellemste hun er flyttet hjemmefra, og den tredje hun er på efterskole. Så det er sådan halvvejs hjemmefra. Ja. Og så har jeg fået lov til at tage noget med om Daniels bog. Og nu er jeg ikke teolog, det giver mig en stor frihed, fordi I må endelig ikke forvente, at når jeg er færdig her, så ved I alt om Daniel. Jeg er bare fritidsforkynder, så man må godt håndplukke det, man synes, der er allermest vigtigt, og det har jeg gjort. Så Daniels bog, det er 12 kapitler. Vi kommer kun drypvis igennem de første to kapitler, fordi jeg synes, det er i de første to kapitler, der er rigtig meget nerve, der er rigtig meget på spil, og der sker noget, vil jeg prøve at påstå, i Daniel, som gør, at resten af Daniels bog bliver, som den bliver. Ja, jeg vil gerne, at vi kan folde hænderne og bede sammen igen. Kære Gud, tak fordi, at vi kan samles her. Jeg beder dig om, at vi i aften må være gode til at lytte. At det, vi hører i aften, det er det, du vil os. Tak fordi, at vi er på hold med folk som Daniel. Og først og fremmest tak fordi, det er dig, der er holdlederen. Ellers så kunne resten være lidt lige meget. Åben vores ører, åben vores hjerter. Amen. Ja. Jeg tænker, jeg kommer til at føle mig lidt som tennisdommer, fordi nu står jeg med jer på den ene side, og så skærmen på den anden. Men vi prøver at se, hvad der sker. Der sker det så meget. Der var den. Ja. Daniel, jeg tror lige, jeg rykker lidt mere til siden, så I også kan se. Ja. Profeten Daniel i det gamle testamente, han arbejdede eller virkede som profet i rigtig mange år. Faktisk 70 år virkede han som profet. Og der er mange spændende beretninger om Daniel. Der er noget med en guldstatue, der er noget med nogle venner, der kommer ind i ildovnen. Der er noget med Daniel i løvekuglen, som det billede der viser. Og meget andet. På mange måder er han meget inspirerende. Og samtidig er han en af de få mennesker i Bibelen, som jeg ikke kan spejle mig ret godt i. Han er en af de få, der ikke står noget som helst negativt om. Der er ingen tidspunkter, hvor Daniel han jogger i spinaten. Der er ingen sidespring. Der er ingen små hvide løgne. Der er ingen magtmisbrug. Der er ingen tvivl på Gud, der hvor det virkelig gælder. Hver gang Daniel han kommer i ilden på en eller anden måde, så siger han det rigtigt. Han gør det rigtigt. Han vælger det rigtige. Og jeg tænker, at måske kunne jeg og folk som mig lære rigtig meget af Daniel. For hvorfor var det, Daniel blev den, han blev? Hvad var det, der gjorde ham, der formede ham til den, han blev? Et menneske, som var utrolig retlinet, som var utrolig helhjertet. Ja, det skal vi se på. Og det, jeg har med, skylder jeg lige sige, jeg er simpelthen i tvivl. Kan man kalde det her et forkyndende tale, eller er det en bibeltime, eller er det en blanding? Og jeg er mest tilbøjelig til at sige, at det er en blanding. Og nogle gange så bliver det rigtig godt, når man blander tingene, men det kan jo fortælle mig bagefter, om jeg ramte skævt der. Og Jenny, hun kender mig jo godt, så hun har sagt, at en halv time en kører, det er simpelthen for meget, Anders. Hun er jo vant til at høre på mig. Så vi har en aftale om, at jeg har godt og vel halvdelen af talen, og så er der lidt spørgsmål, som jeg håber, at I kunne få lidt snak om i et omfang, der nu er frimodighed til det. Og så tager vi lige den sidste del bagefter. Ja, vi skal lige starte med et citat. Ikke af Daniel, men af en anden. Kvaliteten er ikke særlig god af billedet, men Joni Eriksson, de fleste på min alder og ældre har hørt om hende. Og nogle af jer, der er yngre, har også hørt om hende. En kristen amerikansk kvinde, som kom ud for en badeulykke som ung, og er lam fra halsen og ned efter. Det har ikke knækket hende, hverken som menneske eller som troende. Og hun har sagt rigtig mange gode ting. Det, vi skal have fat i aften, det er det, der kommer her. Vi vælger ikke selv kulisserne til vores livs skuespil. Det synes jeg, det er stærkt sagt, når man sidder i kørestol. At vi vælger ikke selv kulisserne. Mange af jer har sikkert ting i jeres liv, hvor I kunne ønske, at de var anderledes. Men du har ikke magt til at ændre det. Men samtidig, så er kulisserne ikke alt. Jeg har stadigvæk et valg. Hvilken rolle ønsker jeg at spille? Det er nemlig ikke kulisserne, der dikterer min rolle. Ja, I er velkommen til at følge med i Bibelen, men de fleste af de tekster, jeg har med, eller de drøb, jeg har med, de kommer her. Og der starter vi lige med lidt overskrifter på Daniel. Hvis man sådan skal sige de positive ting om Daniels bog, om hans liv og virke, så er det rigtig flot, at han oplevede store mirakler fra Gud. Han kom til at vejlede verdens mægtigste mænd. I de 70 år, han arbejdede som profet, der kom han til at arbejde under 4 forskellige konger, som han vejledte på afgørende tidspunkter. Han kom til at forkynde evangeliet blandt hedninger i Babylon, som er centrum for hedenskab i bibelsk terminologi. Og han modtog mange profetier fra Gud. Hvis det her det var det eneste, jeg vidste om Daniel, så ville jeg tænke, bare det var mig, der fik sådan et livsløb. Hvis vi så ser Daniels liv fra en mere pessimistisk vinkel, så er jeg glad for, at det ikke er mig. For Daniel, han mistede rigtig meget i en meget ung alder. Han mistede sit frihed. Han har formodentlig mistet sin familie. Han mistede sit navn. Han blev faktisk opkaldt efter en kvindelig afgud. Det svarer lidt til, at jeg blev kaldt Freja. Det ville jeg ikke synes var så smart. Han mistede sit sprog, sit hjemland, sin gudstyrkelse. Han kunne stadigvæk bede til Gud, men han kunne ikke gøre det i templet. Og han levede hele sit aktive voksenliv i fangenskab, hvor han måtte arbejde for fjenden. Så jeg tænkte, han må jo virkelig have følt, at han blev spændt for en vogn, der kørte den forkerte vej. Og så blev han flere gange udfordret på sin tro. Ja. Vi vil starte fra starten af Daniels bog, fordi den går lige på og hårdt. Daniel og hans 3 venner i babylonerkongen Nebukadnesars tjeneste. I Judas kong Joachims 3. regeringsår drog babylonerkongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt sammen med en del af karerne fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinai til sin Guds hus. Karerne anbragte han i sin Guds skatkammer. På det her tidspunkt, der er Daniel meget ung. Der er teologer, som siger, at han har nok kun været mellem 14 og 17 år. Og han har oplevet det her på meget nært hold. Og det har været barsk løjer dengang. Dengang var der ikke noget, der hed krigens love, eller Genève-konventionen, eller andet. Så er han gjorde det, han havde lyst til. Og det var som regel ikke særlig pænt. Men det er ikke kun karne for Guds hus, der bliver ført østover. Kongen befalede sin hofchef Aspenas at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke og med indsigt i alle slags visdom, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Azariah. Hofchefen gav dem nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar, Hanania navnet Shadrach, Mishael navnet Meshach og Azariah navnet Abednego. Ja, så kommer der lige kort, så havde jeg sådan en smart en her. Kort fortalt, alt det gule, det er det område, som Babylonerriget, de beherskede på det tidspunkt, at de var verdens supermagt nummer 1. Den sorte firkant herovre, det er Babylon, hovedbyen, og så den her orange-røde klat. Jeg tror desværre, jeg har fået lavet den alt for stor. Jeg tror faktisk kun, den var halvt så stor i virkeligheden, fordi på det tidspunkt her, der er nordriget Israel. De er væk. De er udslettet. De er ikke længere på landkortet. Så Judarige, eller sydriget, det var den forkerte, jeg trykker på. Der. Det er et lille bitte land i et kæmpe rige. Og det man gør her, det er på den ene side, så er det rigtig smart. Man tager de klogeste hoveder fra landet, og dem fjerner man. Dels fordi, så kan de ikke gøre oprør om 10-20 år, når at de har alderen til det. Men man tager dem også med til Babylon, og så skal de være med til at gøre Babylon endnu mere mægtigt. De bliver en del af administrationen i Babylon. Så på den ene side er det grusomt, at man tager nogle unge mennesker og fjerner fra deres familie. Og dels så er det rigtig effektivt. Plus, at de unge mennesker, de er jo som formbare. Dem kan man påvirke. Det kan man ikke så meget med forældrene, fordi de er ligesom i fast form. Ja. En ting, der intet står om i Daniels bog, men som jeg tænker, det er egentlig noget af det mest interessante, det er, hvad sker der på den her rejse? De er nødt til at følge vandløbene. Han bliver ført tilbage, så det er sikkert rejst langs med floderne. Det har været en rejse på over 1000 kilometer, sandsynligvis til fods, hvor man dag efter dag, kilometer efter kilometer, kommer længere og længere og længere væk fra familien, fra sit hjem, fra sit tempel. Og hvad sker der? Der er nogen, der siger, modgang kan få et menneske til at bande eller bede. Og det er rent gætværk, men jeg tror, at Daniel har brugt rigtig meget tid på at bede til Gud. At Daniel har været meget, meget opmærksom på, hvad er det, Gud vil mig midt i alt det her? Fordi set udefra, så er det håbløst, det er kaos. Han er en del af en lille putstat, som er blevet erobret af en supermagt. Og han kommer så langt væk hjemmefra, at han ikke engang kan klare at flygte og komme tilbage på egen hånd. Så hvad er der tilbage at håbe på? Der tror jeg, Daniel, han har været meget lydhør over for, hvad Gud har at sige til ham. Jeg tror også, at han har oplevet, at Gud har været der. Og jeg tror også, han har hørt Gud vejlede ham. For ellers så tror jeg, at han var knækket, dengang han kom til Babylon. Det er han ikke. Derudover tror jeg også, Daniel har tænkt ud over, hvorfor sker det her? Er det fordi Gud har svigtet os? At nu gider han os ikke længere? Og så finder han nogle andre at være Gud for. Eller er det, fordi vi har svigtet Gud? Hvis det er det første, der er sandt, hvis det er, fordi Gud har svigtet dem, så kan det hele være fuldstændig lige meget. Men hvis det er, fordi det er os, der har svigtet Gud, så er der et håb, og der er en lektie at lære. Daniel, han tilhørte den lærte del af befolkningen, og noget af det, han har lært, har måske været det her. Jeremias, nogle ord, der er skrevet nogle få år før deportationen. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemark, og folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år. Det var sådan, at judæerne, de blev deporteret af tre omgange med nogle års mellemrum. Daniel, han var med på den første bølge, som var lige knap 10.000 mennesker. Og så kom de retur af fire omgange, cirka 70 år senere. Og jeg tror, at Daniel, han har tænkt, det der, det er ikke, fordi det er slut for os. Men tværtimod, det er fordi Gud, han har en plan videre frem, at han ønsker at lære os noget. Og så er vi snart kommet til halvlejen. Den der har vi været forbi, så hopper vi videre igen. Ja. Så håber jeg, at I vil tale lidt sammen, lige om lidt. Tale og lytte. Hvad gør os klogere? Jeg har gjort mig den pessimistiske erfaring, at jeg sjældent bliver klogere af det, jeg selv siger. Der, hvor jeg bliver klogere, det er, når jeg hører, hvad andre siger. Og det er så rimelig okay, når man er sammen med andre mennesker, at man skiftes lidt til at snakke, fordi at de andre har også brug for at blive lidt klogere indimellem. Der, hvor det bliver komisk, det er i forhold til Gud, må jeg sige, for mit eget vedkommende. Jeg synes, at jeg har relativt let ved at sætte mig op og sige noget om Gud. Jeg synes, når jeg folder mine hænder derhjemme og beder, så er jeg også rigtig let ved at sige noget til Gud. Men hvis det kun er mig, der snakker, hvordan skal jeg så blive klogere? Jeg tror, at Gud ønsker, at vi skal lytte mere. Og som sagt, det er rent gætværk det her med, hvad der sker med Daniel på den rejse, for der står ikke et ord om det. Men jeg tror, at Daniel har lyttet meget intenst til Gud der. Og jeg tror, det er det, Gud ønsker af os. At vi lytter. Jeg har to spørgsmål, som I er meget velkommen til at tale sammen om. Der var den. Gud har mangfoldige måder at kommunikere på. Kan I nævne nogle eksempler fra Bibelen på det? Altså det kan være, hvor Gud kommunikerer med en Moses, eller en Paulus, eller Peter. Hvordan Gud åbenbarer sig og vejleder mennesker. Og det er ikke sådan, I skal nå begge spørgsmål. Har man det bedst med bare at snakke med nummer et, så er det rigtig fint for mig. Nummer to, den går lidt tættere på. På hvilke måder oplever du, at Gud vejleder dig? Og der tænker jeg, at hvis du har noget at sige, så dem, der lytter, de kan gå hen og blive meget klogere. Lige et eksempel. Dengang jeg holdt andagt for et par dage siden, hvor jeg var ved at forberede den her tale, så var det, der slog mig, det der med at tale og lytte. At jeg bliver klogere, når jeg lytter. Det er ikke en ny tanke for mig, men jeg tænkte, kan jeg vide, om det er Gud, der prikker mig på skulderen? Måske er det præcis det her, jeg skal tage med i aften. Jeg synes sjældent, Gud bruger næren, når han siger tingene til mig, at det bliver ikke bøjet i næren. Men jeg tænker, måske var det Guds vejledning til mig. Så Gud kan vejlede os på mange måder. Jeg håber, at I lige vil sætte jer lidt sammen på stolerækkerne, og måske vende jer lidt rundt og snakke lidt med hinanden. Og så, når der er gået lidt tid, så tager jeg ordet igen. Ja. Og som sagt, har man det fint med kun at snakke om nummer et, så er det rigtig fint. Ja. Og tør man gå ombord i nummer to, så er man meget velkommen. Jeg håber, det er okay, jeg går videre. Og forhåbentlig er I alle sammen blevet lidt klogere at lytte til hinanden. Ja. Så er vi klar til anden halvleg. Det er godt, og der er frisk kaffe i kop ved dem, der er så heldige. Ja, som sagt, alt det, der sker i Daniel på den her rejse, det er rent gætværk fra min side, det må jeg indrømme blank. Men hvis I prøver at lægge mærke til, hvad der sker, hvordan han handler, den han kommer tilbage i Babylon, så tror jeg, at der er sket en meget vigtig proces med ham. Daniel og de her andre unge judæere kommer, den er vist lidt høj, kommer til Babylon, og det er virkelig imperiets hovedstad. Sådan en kæmpemæssig by med storslåede paladser, kæmpe store porte, brede gader, og det hele det oser bare langt væk af magt og storhed. Og så kommer de her teenage-gutter, jeg ved ikke om de alle sammen har været teenager, men så kniber det virkelig for de små jødedrenge der, gå ind gennem de her porte, og så tænke, hvad så nu? Og Daniel, jeg tror virkelig, at han har truffet et valg for livet. Der står sådan her i vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren med mad og vin fra det kongelige tafel. Og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Og jeg synes virkelig, det er stærkt det her. Altså, det er rigtig godt tegnet det der, fordi det var virkelig en teenage dreng, der kom der. Ham og de tre andre, de siger, det der, det vil vi ikke. Og en ting, der ikke står i vores bibel, det er, hvor mange af de der knap 10.000 judæere var med ved hoffet. Var det 20? Var det 50? Var det 100? Som havde den samme tro, som havde den samme baggrund, som burde følge de samme regler. Og de har siddet der og skålet i vin og guffet fede retter og snakket om, den der flæskesteg, den er rigtig god, eller hvad de nu er blevet serveret, eller fået serveret. Daniel og de tre andre, det er de eneste, som siger, vi prøver lige den der veganer-menu, og så nøjes vi lige med vand. Altså der står, de nøjes med at spise grøntsager og få vand, så han går over til at være veganer, simpelthen fordi han skal være sikker på ikke at spise noget, som det er forbudt for en jøde at spise. Og jeg tænker, at det er rimelig dristigt af en dreng i den alder at så sige, kære hofchef, vi vil godt sådan og sådan. Og dengang der kørte de ikke med sur smiley-ordning. Der står, at hofchefen han siger, at altså hvis I ser dårligt ud, så bringer I mit liv i fare. Altså hvis man passer sit arbejde dårligt, så er det bare... Og så kom der en ny. Men han vælger at give dem chancen. De ser mere sund ud end alle de andre. De bliver oplært, de her unge gutter, sammen med alle de andre, i løbet af 3 år. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en slags statskundskabsuddannelse. Og de gør sig positivt bemærket. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Så trådte de i kongens tjeneste. Og der går ikke lang tid inden, at de kommer i ilden, sådan i overført betydning. Kong Nebukadneser har en mærkelig drøm. Han drømmer om sådan en stor statue, der er sat sammen af mange forskellige metaller. Og hvad betyder den her drøm? Han kan simpelthen ikke finde ud af det. Men når man er enevældig hersker, så er man selvfølgelig ansat nogle stjernetydere, der kan forklare det der for dem, for en. Plus, når man er enevældig hersker, så bestemmer man selv løn og arbejdsvilkår. Og det gjorde Nebukadneser. Kongen svarede stjernetyderne, Dette er min faste beslutning. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig og tyde den, skal I sønderlemmes og jeres hus lægges i grus. Altså han fortæller dem ikke engang, hvad han har drømt. Han fortæller bare, jeg har haft en mærkelig drøm. Hvad gik den ud på? Det er sådan lidt hårdt pres at være under. Så der er virkelig øretæver i farvandet. Og hvad gør man, når der er øretæver i farvandet? De fleste de vil nok gøre det, at de lige sørger for at holde sig lidt lavt i terrænet, fordi så kunne det jo være, at de ikke opdagede, at jeg også var en del af holdet. Daniel, han gør det stik modsatte. Nu kom vi en hak for langt. Ja. Så gik Daniel til kongen og bad om at få en frist, så han kunne tyde drømmen for kongen. Daniel gik nu hjem og satte sine venner, Hanania, Mishael og Azariah, ind i sagen. Og så kommer det, jeg synes, der er det vildeste. De skulle bede himlens Gud om, i sin barmhjertighed, at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Så Daniel er gået direkte til kongen, som var stiktosset, og at nu skal de bare med knuppen alle sammen, og meget tydeligt gør opmærksom på sin eksistens, uden at have svaret. Han ved ikke, om han får det. Og så har jeg taget lidt moderne billede med. En enkelt gang har jeg prøvet at springe faldskærmen, og det er lidt et sus, det der at springe ud, når der er så højt et trin ned, og så håbe på, at mekanikken den virker. Det Daniel han gør her, jeg synes simpelthen, det svarer til at springe ud af flyet i 10 km højde, uden faldskærm, og så håbe på, at Gud sender et eller andet, der kan redde ham. Fordi han ved det ikke. Og jeg gætter på, at det her bedemøde, de fire gutter har haft, at der var ingen, der faldt i søvn, at det har været meget intenst. Heldigvis så åbenbar Gud drømmen for Daniel, og han kan fortælle det hele for Nebukadnesar. Du havde en drøm om en stor statue. Hovedet var af guld, armene og brystet var af sølv, maven og hofterne var af kobber, benene var af jern, fødderne var en blanding af ler og jern, og så blev den ramt af en sten. Og det her, det betyder, at det er forskellige riger. Dit rige, det er det fineste rige, det er hovedet af guld. Efter dig kommer der et andet rige, der er knap så prægtigt. Det mener man så, det er det medopersiske rige. Efter det kommer der et tredje rige, sandsynligvis det græske. Efter det kommer der et fjerde rige, som er utrolig hårdt og sønderslår alting, ligesom jern, det er utrolig hårdt. Og det er det romerske rige. Og så er de her fødder, der er dels af ler og dels af jern, hvor at der er noget styrke og også noget svaghed. Men så kommer der den her sten, som rammer statuen, og statuen den går i stumper og stykker, bliver nærmest ingenting. Og stenen vokser op og bliver til et kæmpestort bjerg, som fylder hele verden. Og den sten, det er jo et billede på Guds evige rige. Og Nebukadneser, han reagerer prompte, dengang han hører det her. Da kastede Nebukadneser sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, at man skulle bringe ham offergave og røgelse. Kongen sagde til Daniel, jeres Gud er i sandhed gudernes Gud, kongernes herre, og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Det er alligevel stort. Altså nok verdens mægtigste mand, der går på knæ, fordi han har erkendt, at Daniels Gud er den ægte vare. Det var det, jeg havde med i aften, i store træk. Der er lige to ting, jeg gerne vil sige her til sidst. Der var lige en spring over. Man kan tage alt fra et menneske. Som sagt, Daniel, han mistede rigtig meget. Han mistede sin familie, sit hjemland, sit frihed, sit sprog, sit navn. Blev spændt for en vogn, der kørte i den forkerte retning. Men der var en ting, de ikke kunne tage fra ham. På nær, hvad et menneske tror på. Hvad vi tror på, det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Og vi lever meget modsat Daniel. At vi har rigtig mange ting, rigtig stor frihed. Men alle de her dejlige ting gør det, at vi glemmer den ene ting, der er meget vigtig, og som ingen kan tage fra os. Ja, og så lige et sidste billede. Den her lille babyhånd, der holder fast om mors fingre. Fordi jeg ville have det rigtig træls med, hvis nogen af jer tog hjem og tænkte, hvis bare jeg er tilpas meget stille sammen med Gud, så får jeg et livsløb ligesom Daniel. Det tror jeg ikke. Det er der meget, meget få mennesker, der oplever. Fordi Daniel var virkelig en ener. Men det her Daniels bog minder mig om, at det vigtigste er relation, ikke præstation. Jeg tror aldrig, Daniel var særlig fokuseret på, hvilket nummer han var i hierarkiet i Babylons hof. At det havde han rimelig afslappet med. Men der var en anden ting, der var vigtig for ham. Det var det at holde fast. Bare holde fast ved Gud, uanset hvad. Og jeg gætter, det er en lektie, han har lært på den der lange vej til Babylon. At uanset hvor brugt det er, uanset hvor slemt det ser ud, jeg skal bare ikke give slip på Gud. Ja, det var det, jeg havde med til jer i aften. Den vil ikke mere. Sådan. Jeg vil gerne lige, vi kan slutte med at bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du stadigvæk er lige stærk, lige mægtig. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at holde fast ved dig, uanset hvad. Amen.